Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Mitt hus skal være et bønnens hus, sa Jesus. Skal vi be? Himmelske Far, i det vi åpner ditt ord, Bibelen, så ber vi om veiledning, så vi kan forstå. I Jesu navn. Amen. Tempelopprøret er titlen på dette femte programmet i TV-serien Menneskesønn. Det er så vanskelig å forstå Bibelen, er det mange som sier. Og det er sannelig heller ikke så lett å forstå mye av hvorfor Jesus gjorde og sa det han gjorde og sa. Men jeg er sikker på at du vil oppdage i kveld at denne gruppen som jeg er en del av i kveld, vil være til hjelp for å finne noen av svarene og til å forstå Bibelen bedre. Vi har med oss Kristoffer Dahlseide. Vi har Mirja Knudsen, Reimar Vetne og Bjørn Eivind Holm. Er det liv i dere i kveld?
Ja da.
Det er det.
Har dere hatt en god dag?
Ja.
Klar for å komme inn i et, kanskje ikke riktig kallet husfellesskap, men vi er i hvert fall en liten gruppe. Og glad for at dere har prioritert tiden til å hjelpe meg å forstå Bibelen bedre. Altid når jeg er en del av en sånn gruppe som dette, så er det en eller annen som sier noe som jeg ikke har tenkt på før. Og som gjør at jeg får en bedre forståelse av Bibelen. Og jeg håper du også som følger med oss på TV vil oppleve det. Og jeg vil oppmuntre til at du finner fram din Bibel og skaffer deg studiematerialet. Studiematerialet det får du ved å ringe 88 00 0077. Og husk, ved å ringe det nummeret så kan du også få tilsendt en av de beste bøker som er skrevet om Jesu liv. Boken som heter Slektenes håp. I det vi skal gå inn i materialet i kveld, tempelopprøret. La oss først få litt bakgrunn. Gå tilbake der i det Jesus kaller sine disipler. Og vi begynner i kveld i Markus evangeliet, det første kapittel, og vi skal lese versene 16-20. Nå noen ganger i bibelgruppen jeg er med i, så tar vi sånn ett eller to vers hver. Skal vi prøve det også i kveld?
En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og hans bror Andreas, som kastet not i sjøen. De var fiskere.
Jesus sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot de garnene ligge og fulgte han.
Da han kom litt lenger frem, så han Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garnene.
Da kalte han dem, og de forlot sin far Zebedeus, som satt igjen i båten med leiefolkene, og fulgte ham.
Fikk dere med dere denne teksten? Er det noen av dere der ute som har tenkt, stakkars pappa Zebedeus? Her har han jobbet møysommelig for å få til en fiskeribedrift. Han har ansatt sønnene sine, og så plutselig så kommer Jesus og så sier han, følg meg opp, vips, så er de borte. Har dere hatt sympati med far Zebedeus?
Jeg ville også tenkt det samme, at Zebedeus, han mistet jo noe, men etter å ha lest studiemateriellet, så hvor det kommer frem at Jesus han var en læremester, en rabbi, og som hadde en utdannelse, kanskje mer enn mange andre, og da må jo det ha vært en ære å følge en rabbi.
Ja, hva slags status hadde rabbiene?
De hadde jo, altså Israel, det var nok så stort fokus på utdannelse i forhold til mange andre nasjoner, og de hadde jo et veldig utviklet system der alle guttene, kanskje mange jenter også, fra 6-årsalder opp til 12-årsalder, fikk en sånn slags grunnutdannelse der de lærte Mosebøkene ut natt, og de som var flinke og kanskje hadde evner i den retningen. Når de ble passert 12-årsalderen, så fikk de lære seg kanskje hele det gamle testamentet utenatt, og de fikk mer innsikt i hva de gamle rabbiene hadde lært, og så videre. Og de aller flinkeste som utmerket seg der også fikk lov å bli en student ved en rabbis føtter, og de nøt jo stor anerkjennelse. Og det at Jesus etter hvert, dette var jo tidlig i hans virke da, men at han etter hvert ble anerkjent som en rabbi, så det er klart at det var noe positivt også med at disse sønnene til Zebedeus fikk lov å være sammen med denne rabbien som sto frem. Mm.
Og rabbi er et annet ord for?
Lærer.
Lærer, ja.
I studiematerialet så er det en interessant oversikt over hvordan det, i hvert fall kanskje litt senere, var med utdannelse i jødiske samfunnet. Og om det kanskje ikke var akkurat sånn indeling 6-12 år, 12-15 år på Jesu tid, så det var veldig fokus på utdannelse, og det var veldig fokus på Bibelen, på skriften i jødedom. Man lærte seg masse tekster utenad, som man i grunnen og husket på og sa til hverandre. Og av og til så sier kristne at ja, Jesus han var jo utdannet. Han kunne jo ingenting. Det var jo et mirakel at han liksom kunne skriften. Men det passer ikke med det vi vet om jødedom på den tiden. Altså der brukte man masse energi på å lære seg skriften og kunne den.
Hvis du tenker på din åndelige reise, hvor langt går du tilbake? Har barneårene hatt betydning for deg? Altså, har du hatt et forhold til Bibelen fra du var ganske liten? Bestemor eller foreldre eller noen som sørger for at du... Sånn som det Jesus opplevde med sine foreldre?
Jeg tror... I hvert fall de som har vokst opp i en kristne hjem, og meg selv, har vært så privilegiert at hjemmet har vært et sted hvor Bibelen og Bibelens fortellinger ble presentert. Men samtidig så vil jeg jo si at jeg har jo ikke hatt utenatt undervisning og kunne pugget Bibelen utenatt i samme grad som det Jesus gjorde da når han gikk i synagogen. Men så, i dag så er mye av de bibelhistoriene, det er ikke allmenn kunnskap, men jeg tror det var mye allmenn kunnskap på den tiden, nettopp fordi at det var en del av skolen, at det var skolens lærebøker.
Hva slags utdannelse hadde Jesus, Kristoffer?
Nei, det vi vet mest sannsynlig var at han jobbet hos sin far, tømmermann Josef, at han har stått der og slitt med hammer og sag og høvel og prøvd å lage ting av tre. Han gikk sannsynligvis da hver eneste sabbat i synagogen og fikk den religiøse påvirkningen der. Og selv om ikke alle synagoger hadde alle rullene, ikke sant? Det var jo ruller på den tiden der, så vi vet i hvert fall at Nazaret hadde Jesajas-rullen, som han leser fra senere. Men det er helt tydelig på Jesu liv at han har fått med seg noe fra mange, mange forskjellige andre bøker også.
Tenk så privilegiert vi her i dag som har hele Bibelen i alle hjem. Altså, det er jo fortsatt en bestselger, Bibelen. Så det er vel ingen av dere som kun har Markus evangeliet eller Johannes evangeliet hjemme. Dere har hele Bibelen. Men det var altså annerledes på Jesu tid.
Og interessant nok, de rullene som Jesus siterer mest, de bøkene, Jesaja, boken, profeten, Mosebøkene, salmene, det var også de bøkene som det fantes mest av på Jesu tid. Ja. Det var de mest utbredte rullene. Mm. Så det er tydelig at Jesus var veldig påvirket av
utdannelsen. Og sa du Jesaja? Salmene
og Mosebøkene.
Og Mosebøkene. Ja, Bjørn Eivind, hvilken bok i Bibelen er din favorittbok?
Jeg har mange som jeg liker veldig godt, men kanskje særlig i forbindelse med menneskesønnen og Jesus, så er Markus evangeliet en stor favoritt hos meg. Det er en bok som er nok så komprimert, det er veldig høyt tempo i boken, og det skjer veldig mye veldig fort.
Et av favorittuttrykkene til Markus er jo nettopp ordet straks.
Ja,
altså straks forlot de. Det skjedde noe rundt Jesus.
Du ser hele tiden hvordan at straks skjedde det, og så skjedde det, og så var det sånn og sånn. Du får veldig sånn føling av at her er det liv og røre rundt Jesus.
Det høres ut for meg som om Markus evangeliet passer veldig godt det moderne mennesket. Vi liker jo å ha litt action, at det skjer noe. Så hvorfor ikke begynne med Markus evangeliet? Hvis dere går til det gamle testamentet, er det en favorittbok der?
Daniels bok er jo veldig spennende. Det er jo masse... Mye å lære både om hvordan Daniel klarte å leve sitt liv i hverdagen. Han var høyt oppe i det politiske system med mange utfordringer.
Og Daniel tar jo oss faktisk med fra tiden helt ned til korset.
Ja, slutt til å si det, så var det masse profetier som er utrolig spennende. Så.
Ja. Men går han forbi korset?
Ja, det ser sånn ut.
Helt ned til hvor langt?
Helt ned til nesten endens tiden.
Ja. Och in i evigheten.
Och så kommer Guds rike. Där i kapitel 2 så är det ju en sten som blir kastad. Och så kommer det stora steinrike. Och på mig verkar det som att Jesus har tagit väldigt många av de idéerna och tankarna som är i Daniels bok och för exempel det här uttrycket mänskosönen. Mm. Det är ju från Daniel 7.
Det är från Daniel 7. Ja. Och det har brukt väldigt många gånger i
Det är Jesu favorituttryck om sig själv, ja.
Så bra. Väl, vi må haste vidare. Jag hoppas du har skaffat dig kursmaterialet. Och visst du inte har det, så ringer du bara 88 00 00 77. Väl, vi ska finna ut av vem Jesus var. Nu var det ju på hans tid en undring över var han hade sin lära ifrån. Mm. Och det blev ju till och med stilt frågsmålet, var har han myndighet till att göra detta? Vad ville det ha svart? Alltså vilken auktoritet hade faktiskt Jesus till att göra och se det han gjorde och sa?
Ja, inför forskningen så har kristna upptäckt mer och mer att Jesus var ju en jøde på den tiden och sa väldigt mycket ting och kunde väldigt mycket som var felles med andra jøder på den tiden. Ofta så har kristna vi har ofta gått runt och sagt att som allt Jesus sa det var helt unikt liksom han ensam som har sagt det, men nu vet vi att det är väldigt många av de historien Jesus tar, väldigt många av uttrycken av undervisningen han har ifrån skriften som var väldigt tråd med det en del andra jøder sa. Så han var på en måte en del av den teologiska debatten. Han visste vad som föregick. Rabbi den sa det och rabbi den sa det och han visste hur landskapet var och
Och allerede som hur gammal var det Jesus var när han var där i templet och diskuterade.
Han var ju 12 år och blev imponerade folk med sin kunskap, sin visdom och han hade ju också visste ju att han behärskade den kunskapen i och svare på spørsmål med et nytt spørsmål.
Ja, og det er litt fremmed for oss, er det ikke det? Altså, jeg stiller deg et spørsmål, og så får jeg bare et spørsmål igjen.
Men det gir jo et rom for refleksjon, tenker jeg, som kanskje gir mer svar enn bare en rett eller et enkelt svar på det spørsmålet som du stilte.
Ja. Kristoffer, vent lite grann då. Kristoffer han ville säga si något.
Nej, jag bara tänkt på när han ställer frågor så får han ju folk till att tänka och så över sitt eget spörsmål att det inte är bara enkla facitsvar på sån att du bara ställer ett enkelt spörsmål så är det ett enkelt facitsvar men att du måste gå tillbaka och tänka premissen i frågsmålet, var är det du vill hen, vad slags svar är det du egentligen är ute efter?
Du Kristoffer, hur fungerar det hemma hos kona?
Hun er frustrert over mine spørsmål.
For det er jo jeg er jo av den typen som gjerne har raske svar. Mm. Och kanske inte har lust till att gå igenom en hel sån tankegång. Mm. Men det tvinger Jesus oss till av och till alltså. Är du enig i det? Nej, det var något annat du skulle säga.
Jo, men det går lite i tråd med det också för det nu är det sån där Jesus skilte sig ut från de andra rabbinerna. Det är nettop för att Jesus han säger inte bara att den rabbin har sagt sån och den rabbin har sagt sån och låt oss diskutera detta lite. Jesus säger flera gånger att de har hört att det är sagt till de gamla att sån och sån är det. Men jag säger dock att sånt som detta är det. Och så tar Jesus på en måte lite sån auktoritet i sig själv och säger det att sånt som jag säger det, sån är det. Ja. Och
någon menar att en ny rabbi måste på en måte ha sin godkänning från två välkända rabbier. Når hvis det er riktig, så spør vi hvem var det som sånn sett ga sitt stempel på det Jesus drev med? Og da blir vi ganske automatisk, i hvert fall for de av dere som kjenner Bibelen, ledet til Jesu dåp. I det Johannes sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Det var en anerkjennelse av hvem Jesus var. Og i det Jesus blir døpt og kommer opp av vannet, så er det en røst fra himmelen som sier, dette er min sønn, den elskede. Så han har sin autoritet både fra Johannes og ifra himmelen. Og kanskje nettopp det var med å forsterke at Jesus trengte ikke å gå rundt og sitere masse andre folk, men han var en autoritet i seg selv. Vi må skynde oss av gårde til... Ja, nå skal vi ikke stresse. Nå har jeg sagt det ordet flere ganger, tror jeg, at vi skal skynde oss. Men...
Ja, Markus er ute straks.
Ja. Straks.
I det samme.
Vi skal forlate Markus, eller vi skal gå til Matteus evangeliet, det 21. kapittel, og versene 12-17. Og ja, Der har vi jo dette som jeg innledet med i begynnelsen. Mitt hus skal være et bønnens hus, står det som en overskrift i min bibel på disse versene. Og la oss, jeg synes det gikk bra i sted, ja. Dere var jo flinke. Skal vi lese der fra vers 12?
Jesus gikk så inn på tempelplassen og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule.»
På tempelplassen kom blinde og vannføre til ham, og han helbredet dem.
Men overprestene og de skriftlærde så underne han gjorde og barna som ropte i helligdommen. Hosianna, Davids sønn! De ble forarget og spurte ham, «Hører du hva de sier?» Jesus svarte, «Ja, men har dere aldri lest? Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris.»
Da gikk han fra dem og ut av byen til Betania, hvor han ble natten over.
Mange mennesker ser på Jesus som en kjedelig, trist person. Men fikk dere fatt i ironien her? Her igjen så er det at sånn overfladisk lesing, da får man ikke fatt i bibelkoden. Man får ikke fatt i kanskje de underliggende tingene. Men hva er det som er ironi i de versene vi har lest her?
Det er jo veldig ironisk at han sier til de skriftlærde, sier, har dere aldri lest? Og så siterer han ifra skriften, og de kunne jo hele skriften utenatt.
Ja, studiematerialet sier til og med at hvis du spurte en skriftlærd om hvor mange ganger Hosea-boken siterte Jeremia, så var det... Hvor mange ganger var det?
13 ganger.
13 ganger, ja. Så de kunne skriften så godt.
Og så antyde overfor en av disse skriftlærde, liksom at kanskje du ikke har lest denne historien her. Det er veldig ironi, og jeg er sikker på at det var mange av de som hørte på, som nok har trukket litt på smilebåndet når de hørte Jesus si det på den måten der.
Ja, og... Men hvorfor er Jesus... så dramatisk.
Altså noen som i hvert fall ikke drakk på smilebåndet, det var jo sadukeerne og de som ledet tempeltjenesten. Altså det her var jo en handling som var nærmest du kan komme i et politisk opprør, når han går inn i tempelet og driver og hiver ut folk og det som skjer der. Men det var en messiansk handling. Folk forventet at når Messias kom, så skulle han rydde opp i det her korrupte tempelsystemet. Alle var enige om at det var ikke alt sånn som det skulle være i tempelet, og når Messias kom, da skulle han rydde opp. Så Jesus går hen og gjør en bevisst politisk handling, nemlig at han er Messias, og nå skal vi rydde opp i Guds hus.
Men Kristoffer, er det ikke litt sånn dårlig gjort at Bibelen har så mye symbolspråk, og så mange på en måte skjulte koder?
Ja, det er jo skjult kun i den grad hvis du ikke kjenner Bibelen. For som Reimer akkurat har sagt, hvis disse jødene hadde lest Mosebøkene, kunne de utenat. De fleste av dem hadde også fått med seg veldig mye av profetbøkene, av skriftene etter hvert. Så var dette ord... Altså, Jesus tenkte bare å si et par ord av en setning, og så kunne de føye ut resten selv. Han kunne nevne et lite eksempel, hvor det var brukt et ord som alle visste at da går du tilbake til Esekiels bok, for eksempel. Og så visste de hele historien rundt, og dermed så ble det mye lettere for Jesus også å si ting kortfattelig. Han kunne si 2-3 setninger, og folk visste nøyaktig hva han mente med det.
Så det betinger at man leser og setter seg inn i Bibelen.
Ja, jeg må si...
Mirja,
ja.
Mens du skal få litt tid å tenke, så skal jeg snakke litt med TV-seerne. Hvor ofte leser du i Bibelen? Jeg stiller det samme spørsmålet til deg. Er Bibelen blitt en bok som du ikke kan klare deg uten? Så jeg kjenner mennesker som faktisk kan klare seg en hel uke uten å lese Bibelen. Det er liksom ikke så vanlig lenger i Skandinavia å gjøre seg avhengig av å lese Bibelen. Nå er det ikke min mening å egentlig gi deg dårlig samvittighet. Jo, eller er det det? Hvis du får en mye bedre livskvalitet ved å bli bedre kjent med Bibelen, så vil det være dumt av meg ikke gi det tilbudet. Det er veldig mange mennesker som har opplevd det. Mirja, nå kan du svare.
Svaret er, hvis du skal svare kort, så er det alt for sjeldent. Men i Adventkirken så leser vi og studerer Bibelen hver lørdag i et bibelstudie. Så der får man noe, eller så synes jeg det er veldig greit å ha lydseder, med Bibelen på.
På vei til jobb?
På vei til jobb. Når man har en halvtime kjørevei, så er det faktisk nok så mye man får. Men de gangene jeg sitter og leser fra peim til peim, det må jeg si at det er en sjeldenhet. Men det finnes også mye annen litteratur som jeg synes gir artig perspektivet på Bibelen, som er litt nye, og det er også veldig glad å lese.
Du, Kristoffer, hva var det som var så forferdelig med det som foregikk i tempelet? Forklar litt om tempeltjenesten.
Ja, tempeltjenesten opprinnelig så var det slik at du hadde en, det vi kaller en forgård, hvor man kunne komme inn med sine offringer. Og slik var det gjennom de forskjellige tempelene, men da du kom ned til Herodes tempel, så hadde de i tillegg delt den av med en ekstra liten mur imellom. Så sa at hedningene, de får lov til å komme bare frem dit, og så kan vi andre trofaste jøder, vi kan få lov til å gå helt inn. Men for å være sikker da på at de fikk inn sine penger, så fylte de også opp hedningenes del med alle disse kremmeraktivitetene. De solgte jo godkjente dyr som kunne bli brukt til offring, og tjente sikkert litt ekstra på det. Og i den forbindelse da sier jo Jesus at dette bønnens hus som det skulle være, har dere gjort en røverhule.
Hvem var det som drev tempeltjenesten?
Det var sadukeerne.
Og de var jo styrtrike.
Ja, de ble det spesielt på grunn av den måten at de godkjente dyrene, og de solgte de godkjente dyrene.
Så interessant, fordi når Jesus sier «Mitt hus skal være et bønnens hus», så fullfører ikke han setningen, Nei. Men han lar den ligge i luften. Mm. Men det var jo et sitat fra Jesajas, der han sier «Mitt hus skal være et bønnens hus for alle folkeslag». Mm. Så det var et sånn hint om at dere har begrenset tilbedelsen, altså dere har utelukket egentlig folk fra tilbedelsen.
Ja. Ja.
Det er flott å være sammen. Flott å kunne grave litt dypere i Bibelen. Men dere, hva skal til for at vi, oss som er her og dere som ser på, skal bli en del av Guds store fortelling? En del av Guds store plan?
Jeg føler at, i hvert fall for mitt eget liv, at jeg må ikke se for mye på andre mennesker, enten de er kristne eller ikke kristne, fordi alle mennesker, og inkludert meg selv, vi gjør våre feil, og vi lever ikke helt slik vi skulle overfor hverandre. Jeg synes det er veldig spennende å lese om Rabbi Jesus, hvordan han levde, hvordan han behandlet mennesker. Det synes jeg er inspirerende, og liksom sånn ønsker jeg også å leve.
Så du får en sånn Jesus-lengsel i deg?
Ja. Ja.
Hvis Jesus kom og besøkte din kirke, hvis du nå går i en kirke, hvilke bord tror du han ville ha veltet av? Eller kanskje vi skal være enda mer personlig. Hvis Jesus besøkte deg, hvis du ser litt inn i ditt liv, hvilke bord tror du Jesus ville ha veltet? Er det noen av dere som våger dere på å svare?
Jeg tenker jo på de bordene som Jesus veltet her. Det var noen av de som begrenset kommunikasjonen mellom de som var innenfor Guds folk på en måte, mot de som var utenfor. Og jeg tror kanskje både jeg og mange av oss som kristne trenger å rive ned noen bord der. Ikke ha så mye sånn «vi er her» og «de andre der», men at vi kan være mer sammen med hverandre, og sånn som Jesus var, han gikk ut blant alle mennesker og ble tatt godt imot hos alle.
Jeg innser mer og mer at jeg trenger hjelp. Jeg trenger hjelp utenifra. Menneskeheten har ikke til dags dato klart å løse sine egne problemer. Merker stadig inne igjen, ikke sant, hvordan det sliter. Hvordan menneskenaturen, den er ikke riktig som han skal være. Kristoffer, kanskje du kunne ha bedt Gud om litt hjelp i kveld?
Kjære gode far i himmelen, vi takker deg for at du ønsket at ditt hus skulle være et bønnens hus for alle folkeslag. Uansett hvor de er, og vi ber deg om hjelp til å åpne din bok og lære mer om deg der. Takker for at vi kan komme til deg akkurat sånn som vi er, i Jesu navn.
meg far, jeg vil være hos deg, hvile trygt som et barn.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.